Փողոցի հակառակ կողմից այդ մակագրությունը կարդալուն պես ոտքերս մեքենաբար կրպակի դռանը մոտեցան։ Պատուհանից ներս նայեցի։ Կրպակում մի սիրուն ջահելքին էր նստած, որը մի փոքրիկ երեխա էր գուրգուրում, մինչ մյուսը նրա գոգտոցին էր փարվել։ Իսկույն իմացա, որ Միննին է իր մանուկներով։ Հյուրասենյակի ապակե դուռը փակված էր։ Բակում գտնվող արհեստանոցից դարձյալ մուրճի շաչյունն էր լսվում, որ կարծես հավիտյան չպիտի լռեր։ «Միստր Օմրը արդյոք տանն է?» հարցրի ես ներս մտնելով։ «Կցանկանայի տեսնել նրան մի րոպե»։
«Այո, սոր, տանն է»,
ասաց Միննին։
«Հազը նրան արգելում է դուրս գալ այսպիսի եղանակին. Ջոյ, գնա կանչիր պապիտ»։
Գոգտոցը բռնող մանուկը այնպես ամուր ճիչով կանչեց իր պապին, որ ինքն իր ձայնից վախեցավ և երեսը մոր փեշերուն թաքցրեց։ Նույն րոպեին մի ծանր հևք լսեցի, և միստր Օմրը երևաց։ Նրա շնչառությունը ավելի ընդհատ էր դարձել, իսկ ալևոր պատկերը գրեթե նույնն էր, ինչ որ առաջ։
«Ձեր խոնարհծառան եմ, սըր»,
ասաց նա։
«Արդյոք ինչ կհրամայեք»։
«Կհրամայեմ, որ ձեռքը սեղմեք, միստր Օմր»,
ասացի ես աչս մեկնելով։
«Մի ժամանակ շատ բարի էիք դեպի ինձ, թեև որքան հիշում եմ, չկարողացա ձեր բարությունը գնահատել»։
«Իրավ»,
ասաց ծերունին։
«Շատ ուրախ եմ, բայց ամենևին չեմ կարող մտաբերել, թե երբ էր դա. արդյոք չեք սխալվում, սըր»։
«Ոչ, բնավ»։
«Երևի թե հիշողությունս էլ շնչառությանս պես կարճացել է»,
ասաց միստր Օմրը, գլուխը շարժելով և երեսիս նայելով։
«Չեմ հիշում ձեզ»։
«Չեք հիշում, թե ինչպես մի առավոտ դիլիժանսների կայանում դիմավորեցիք ինձ, նախաճաշ տվիք և հետո կարգով Բլենդրոտն հասցրիք. Կարգում նստած էին միստր իշ Ջորեմը և միստր Ջորեմը, որ դեռ նրա ամուսինը չէր»։
«Աստված իմ»…
գոչեց միստր Օմրը, սկսելով հազալ անասելի զարմանքից։
«Միթե դուք եք այն տղան, սըր»։ «Միննի, հիշում ես, սիրելիս, այն ժամանակ մենք գնում էինք մի լեդիի հուղարկավորության, եթե չեմ սխալվում»։
«Մորս հուղարկավորելու», ասացի ես։
«Այո, այո, այժմ հիշում եմ»,
ասաց միստր Օմրը, մատիծայրը բաճկոնից սնելով։
«Մի երեխայի համար էլ պատվեր կար, այո, այո, մայրն ու երեխան մի դագաղի մեջ տրեցին. այդ եղավ Բլենդրոտնում, ճիշտ այդպես. իսկ դուք ինչպես եք այն օրից ի վեր»։
«Շնորհակալ եմ, շատ լավ եմ, իսկ դուք ինչպես եք, միստր Օմր»։
«Փառք Աստծո, ապրում եմ, գանգատվելու տեղ չունեմ. միայն շնչառությունս է ինձ տանջում. բայց ինչ արած, քանի մարդս ծերանում է, այնքան էլ շնչառությունը դժվարանում է. սա մի սովորական ցավ է, ուզես չուզես պիտի համբերես. ես էլ ահա համբերում եմ. կարծեմ, վատ չեմ անում, չէ, պարոն»։
Միստր Օմրը ծիծաղեց և նորից հասաց, և այս անգամ այնպես սաստիկ, որ երեխային թախտի վրա խաղացտող միստր իս Ջորեմը հարկ համարեց օգնության հասնել ծերունուն։
«Այո, այո, երկու մարմին մի դագաղում»,
ասաց միստր Օմրը։
«Բայց կհավատաք, սըր, Միննիի և Ջորեմի հարսանիքի օրը միասին կարգով գնալիս որոշեցինք. որոշիր, կպավ ինձ Ջորեմը»։ «Այո, հայրիկ, որոշիր», կրկնեց Միննին։ «Ես էլ որոշեցի. այժմ Ջորեմն իմ ընկերակիցն է. իսկ սա, տեսեք, ամենափոքր թռնիկս է»։
Միննին ծիծաղեց և մինչ իր մազերն էր ուղում, ալևորը, իր հաստ մատներից մեկը երեխային մեկնեց, որին մայրը մի րոպե առաջ խաղացնում էր թախտի վրա։
«Միանգամից երկու մարմին»,
ասաց միստր Օմրը, հին-հին բաներ հիշելով,
ճիշտ այդպես.
Այս րոպեիս ջորեմը զբաղված է.
Պատվեր է ստացել մի փոքրիկ դագաղ շինելու, արծաթե մեխերով և թավշապատ.
Սրա չափ անգամ չի լինի,
ավելացրեց Ալևորը, ակնարկելով նորից թռչկոտող թորնիկին.
Մի որևէ բան անուշ կանեք, սըր.
Շնորհակալություն հայտնեցի և հյուրասիրությունից հրաժարվեցի.
«Ահա միտքս բան ընկավ»,
ասաց միստր Ռոմրը.
«Այն ժամանակ Կարապան Բարկիսի կինը ձեր տանը չէր ապրում. Պեգոտի ձկնորսի քույրը. Նա կարծեմ ձեր տան աղախինն էր, չէ»։
Դրական պատասխանս միստր Ռոմրին մեծ հաճույք պարգևեց.
«Այո, այո, հիշողությունս նորոգվում է. Ուրեմն հույս կա, որ շնչառությունս էլ շուտով կթեթևանա»,
ասաց նա.
«Շատ լավ, սըր. Այժմ մեր արհեստանոցում աշխատում է այդ կնոջ ազգական մի ջահել աղջիկ, որ հիանալի բաներ կարել գիտի. Անգլիայի ամենաշքեղ դքսուհիներն անգամ կարող էին նրա ճաշակին նախանձել».
«Ձեր խոսքը փոքրիկ Էմլիի մասին է»,
հարցրի ես ակամա։
«Այո, այո, սըր, նրա անունը Էմլի է»,
ասաց միստր Օմրը։
«Եվ նա իրավ փոքրիկ է, բայց պստիկ ու ճստիկ, և այնպիսի դեմք ունի, որ գրեթե մեր բոլոր կանայք կատաղած են նրա դեմ»։
«Հերիք է, հայրիկ»,
գոչեց Միննին։
«Բոլոր կանայք, որ ասում եմ, հո դու էլ նրանց թվումը չես, սիրելիս»,
նկատեց միստր Ռոմրը, ինձ աչքով անելով։
«Բայց ճշմարիտ, մեր յարմաութի կանանց կեսը, և ինչքան որ կանայք կան 30 վերստի շրջանում, ատելով ատում են այդ աղջկան»։
«Եթե այդպես է»,
ասաց Միննին,
«թող իր չափն ու դիրքը գիտենա, և ինքն իրեն այնպես պահի, որ իր մասին շատ խոսելու առիթ չտա»։
«Առիթ չտա»,
գոչեց միստր Օմրը.
«Ուրեմն կյանք ասածդ այդքան ես ճանաչում, սիրելիս. ով կարող է կանանց լեզուն կապել և հարկադրել, որ ուրիշին չբամբասեն, երբ մանավանդ այդ ուրիշը մի գեղեցիկ աղջիկ է»։
Այդ խորամանկ կատակից հետո միստր Ռոմրը այնպես հազաց, որ քիչ էր մնում խեղդվի. Նրա կուրծքը արագ բարձրանում և իջնում էր, և չնայելով ճիքերին, նա չէր կարողանում շունչ քաշել։ Կարծում էի, թե ծերունին այդ կտանքի մեջ վայր կընկնի և հոգին կավանդի։ Սակայն վերջի վերջո հանգստացավ, թեև դարձյալ ծանր էր շնչում, և սաստիկ թուլությունից գնաց նստեց աթոռի վրա։
«Ահ, ահ, տեսնում եք»,
ասաց նա, ճակատի պաղ քրտինքը սրբելով։
«Էմլին մեր շրջանում շատ բարեկամներ չունի, և տղաներից ոչ մեկը նրա սիրտը դեռ չի գրավել. այս պատճառով չար լեզուները լուր են տարածում, թե նա ուզում է մի ազնվական դիկին դառնալ. իմ կարծիքով այդ լուրը գլխավորապես նրա համար է ծագել, որ Էմլին մի երկու անգամ դպրոցում ասել է, որ եթե մի օր դիկին դառնա, իր հորեղբոր համար այս և այն կանի. տեսնում եք, այս և այն բանը կնծայի նրան»։
«Հավատացնում եմ ձեզ, միստր Ռոմր»,
ասացի ես.
«Ինձ էլ Էմլին միևնույն է ասել, երբ որ մենք դեռ մանուկ էինք»։
Միստր Ռոմրը գլուխը կախեց և կզակը շփեց։
«Ա, հարկավ ասաց կլինի»,
շարունակեց նա.
«Էմլին իրոք ազնվական տիկնոջ նման է, գոնե այն իմաստով, որ ոչ ոք չգիտե նրա պես ճաշակով հագնվել. մի չնչին կտոր էլ նրան որտակ, այդ կտորից մի այնպիսի սիրուն բան կձևի, որ մյուսները մոդայի խանութն էլ որ դատարկեն, այդպես ձևել ու հարմարեցնել չեն կարող. և հենց այս է, որ մյուսներին դուր չի գալիս. ինչ թաքցնեմ։ Նա ճշմարիտ փոքր ինչ կամակոր է, այսինքն փոքրությունից նրան երես են տվել, և նա անձնահաճ դառնալով երբեմն ինքներ չգիտի, թե ինչ է ուզում։ Հո սրանից ավելի բան չի կարելի ասել այդ աղջկա մասին, Մինի։
Ոչ, հայրիկ, ուրիշ բան ասել չի կարելի նրա դեմ,
հաստատեց միստրիս Ջորեմը։
Եվ ահա, սըր, շարունակեց միստր Ռոմրը, երբ մի նեղսիրտ և պառավ լեդիի մոտ ընկերուհու տեղ էին գտել նրա համար, նա չկարողացավ պառավին տանել և նրա մոտ մնալ։ Այնուհետև երեք տարով մեզ մոտ մտավ կար ու ձև սովորելու, արդեն երկու տարին անցել է, և պիտի ասեմ, որ նրանից ավելի աշխատասեր աղջիկ չի ճարվի։ Էմլին վեց աղջիկ արժի, չէ, Մինի, որ նա մենակ վեց հոգուց ավելի բան կանի։
Այո, հայրիկ, հաստատեց Մինին, ես երբեք նրա արժանիքները չեմ ուրացել։
Եվ լավ ես արել,
ասաց միստր Ռոմրը,
էլ այս մասին չխոսենք։ Ինձ նման դժվարաշունչ մարդու համար այսքանն էլ շատ է, երիտասարդ ջենտլմեն,
վերջացրեց միստր Ռոմրը, նորից կզակը շփելով և ժպտալով։ Էմլիի վերաբերյալ խոսակցության կիսաձայն և զգուշավոր եղանակից եզրակացրի, որ նա հեռու չպիտի լինի։ Այս մասին առած հարցումից միստր Ռոմրը գլխի շարժումով «այո» ասաց և դեպի կից սենյակ ակնարկեց։ Իսկ երբ ես շտապով հարցրի, թե կարող եմ արդյոք ներս նայել, նա հաստատական նշան արավ։ Ես մոտեցա դռան ապակուն և տեսա Էմլիին, որ նստած աշխատում էր։ Նա իրոք գեղեցիկ էր։ Այն կապուտակ ջինջ աչքերով, որոնք երբեմն թափանցել էին իմ մանկական սրտի խորքը, նա ժպտում նայում էր Մինիի մյուս երեխային, որն այնտեղ խաղում էր։ Նրա պայծառ դեմքի վրա նշմարելի համառությունը կարծես թե հաստատում էր, ինչ որ ասվել էր նրա մասին, և թեպետ հայացքի մեջ դեռ փայլում էր հինքը մահաճության նշույլը, բայց ժպտուն երեսը անմեղության ապացույց էր և ապագա երջանկության ու առաքինության գրավական։ Մինչդեռ դրսից դարսյալ հնչում էր կռանի շաչյունը, որ ավաղ հավիտյան չպիտի դադարի։
«Գուցե կամենաք ներս մտնել ու խոսել հետը»,
ասաց միստր Ռոմրը։
«Մտեք, մտեք, սըր, համարեցեք, թե ձեր տանն եք»։
Սակայն ես քաշվեցի այդ հրավերին հետևել, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու։ Գուցե երկյուղից, թե աղջկան կամաչեցնեմ, ինքս էլ նրա առջև կամաչեմ։ Հարցրի միայն, թե Էմլին երեկոյան որ ժամին է տուն վերադառնում, որ մենք էլ հենց այն ժամին այցելություն անենք նավատուն։ Այնուհետև հրաժեշտ տվի միստր Օմրին, նրա սիրուն աղջկան և թորնիկներին, ու գնացի Պեգոտիին տեսնելու։